Biyernes ng tanghali at marami ang umiinom sa isa sa pinakamatandang pub sa Sydney. Ang Lord Nelson Brewery Hotel ay nagbukas ng kanilang pinto noong 1941, subalit kamakailan lamang napansin ang mga pagbabago dito. Si Blair R. Hayden ang namamahalang direktor ng pub.
People are a lot more discerning and a lot more careful about what they're drinking, and so they're drinking quality rather than quantity. From a sense of origin as well, people are very conscious of where they're, what they're drinking and where it's from.
Natagpuan ng bagong pagsusuri na ang konsumo ng alkohol bawat kapita ay bumaba mula sa 10.8 litro bawat taon bawat tao sa aabot na 9.7 litro. Ang mga kabataan ang patuloy na mas malamang na uminom hanggang malasing, subalit bumababa ang kanilang bilang. May mga tao ding tuluyang tumigil uminom ng alkohol, halos isa bawat 5 Australiano. Sinabi ni Zane Pocock na siya at ang kanyang kapareha ay tuluyang tumigil sa pag-inom ng alkohol nitong nagdaang taon.
It was a really easy way of cutting costs when we first came here. But then, you know, 15 months later or whatever it is, it just turns out that we didn't really miss it. So that's the primary reason.
Sinabi ng mga eksperto na ang mas mataas na buwis sa alkohol ang mukhang nagkaroon ng malaking epekto sa pagbaba ng mga umiinom. Si Tim Beard ay mula sa Australia Institute of Health and Welfare na nagsagawa ng pagsusuri.
Trading hours have been restricted in a lot of locations, more so than they have in the past. And also the density of outlets, so the availability of pubs to drink at and places where you can buy takeaway alcohol. It's basically wherever there's been density reductions, we've found reductions in relative consumption of alcohol in those areas too.
Sinabi niya na natagpuan din ng pagsusuri na ang antas ng pag-inom ay lubos na mas mababa para sa mga komunidad multikultural.
While 22% of Australians abstained from alcohol in 2013, when you look at the non-English speaking background population, it's close to 50%.
Ito ay totoo din para sa mga Filipino-Australiano, ayon kay Irene Brimsmead.
We were never groomed to drink over a meal or even taste alcohol until we left our country.
Subalit hindi lahat ay magandang balita. Ipinakita ng pagsusuri na ang pag-inom ng labis para sa mga may edad na 18 hanggang 24 na taon ay mataas pa din, na kung saan 47% ang napabalitang umiinom ng may panganib sa kalusugan. Maraming tao ang humahanap ng kagamutan para sa pag-abuso sa alkohol, karamihan ay nasa edad 40. Ang antas ng paggagamot sa alkohol ay tumaas din sa mga malalayong lugar ng bansa. Ipinakita ng 10 taong pagsusuri na sa kalahatan ang mga Australiano ay nag-iisip ng husto tungkol sa kanilang pag-inom ng alkohol. Sinabi ni Tim Beard na ito ay kumakatawan sa malaking pagbabago sa kultura ng pag-inom ng mga Australiano.
It certainly appears so. The abstaining rate has really come up quite dramatically over that 10-year period and even shorter really. I mean, we looked at 2004 to 2013. And we found that the proportion of Australians that don't drink 10 years ago was about 17%, and it's now 22%. And when you think about that in terms of sheer numbers, that's a significant increase in people who just aren't touching alcohol full stop.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.